Bueno, ba, aurten berriro ere, asteazkenero, argiaren aurrerapena egingo dugu, iaz egiten genuen bezala, eta gaurkoan hasiko dugu ikasturtea argiarekin batera kolaborazio hau egiten, aurrerapentsoa egiten, ba, pare bat hiru elkarrizketa eta erreportai errepasatzeko asmoarekin. Ez ditxu Izagirre, telefonaren beste aldean dugu, arratsaldeon eta ongi etorri berriro beste ikasturte bat ez zebrabidera.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, ez ditxu, ba, hasiko gara, aste hontako, argiaren aurrerapenarekin, eta lehenik eta behin azaleko gaiari begira jarriko gara, zaintza kontuak karri dituzue, baina zaintza kontuak zahartzarora begira, zehazki. Honela xe jarri diozue, ba, bueno, izenburua edo. Zahartzaroko mendekotasunak, zaintza birpentsatuko bagenu, kontaiguzu, ba, bueno, Zigorro Leagak honetan egiten duena, erreportaje honetan dakarrena?
Bai, bai, eta, bueno, gomendatuko dugu erreportajea osorik irakurtzea, bai. Ba, bueno, ikuspegi oso orokor bat ematen duelako eta osoa, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, pixkat zentratu da hori, ba, zaintza lan gogorrenea, ezta? Osa, zartzaroa eta menpekotasun haundia dan adino hori, ba, zaintza hori nola egiten dugun gizarte bezala, baina azkenean bakoitzari bere etxean tokatzen zaiona, ezta? Mm-hmm. Eta horra ipatzen ditu, egiten du repaso bat, batetik, bueno, pixka bat ba, oso buruan dutagun datuak, ba, gure jendartea geroz eta helduagoa dela, ezta? Gaindegia behategiaren arabera, ba, Euskal Herrian, biztanleren 21.4% 65 urte baino gehiago ditu, ez? Daude Europar Batasunaren bat azbestiko digora, han euneko beretzia bat hemen euneko geika bata, eta gainera Eustatek aurrera begira ematen digun datua ea erako, ba berdin alarmantea da, eta da, 2021an, beraz, emelik urte batutara, aurrekusten dela, 128 daigoko dela, 65 urtetik gorako herritarren kopurua, orain 121, ba gero izango da 128, oso urte gutxi barru, ezta? Orduan, ba, ba, bueno, geroz eta zar gehiago daukagu eta nola zaintzen ditugu, ezta? Eta hor, bueno, reportajean zehar, aipatzen dira, badaudela formula desberdinak, espazio bat da familia, beste espazio bat da publikoa, sistema publikoa, ezta? Eta beste espazio bat da, ba, pribatua, edo, bueno, enpresak eta merkatua tartean sartzen den hori, hori da, azitzen doan eremu bat, publikoa da, azken aldian badakigun bezala oso estankatua dagoena,
bai.
Familia da, krisian dagoen eremua, ba, asko aldatu delako azken boladan, ba, familiako kideen kopurua, etxea nola osatzen dugun, harremana nola plantatzen ditugun bizitzan zehar, eta, bueno, ba, zaintzarekiko daukagun sentimendoare aldatzen dihoalako, eh? Mm. Eta gero badago, espazio bat oso txikia dena, komunitatea dena, eta da, bueno, harremanak eta zaintza ulertzea beste modu batera, eta pixkat, ba, beste bide berri batzuk irekitzen saiatzea. Eta reportaje honetan pixkat egiten dut, denen kontakizun moduko bat, eta jartzen du betaurreko moreak jantzita, ba, pixkat egiten du hori zan nola lotzen dan, ba, klasea, arraza eta generoa perspektibatik begiratzen badugun, ez? Ba, ba, bueno, mundu mailan dauzagun arraza eta klase aldetik dauzagun botere harremanak nola islatzen diren zaintzan, eta generoare, ba, horko botere harremanak nola islatzen diren zaintzan.
Mm-hmm. Ba, bueno, espazio, aipatu ditugun esparru bakoitzeko lekukotasunak ere ekartzen dira, ba, bueno, erreportaje honetara, eta aipatu duzun bezala ez ditxu, ba, bueno, sektore honetan lan egiten duen jentea, edo honetan dabilen jendea, arrazializatu, feminizatu, eta klase apaletakoa izaten dela, ba, bueno, ikusi daiteke.
Ba bai, eta bueno, ba, oso aberasgarria, bueno, bere jentzestigantza jasota eta bere ikusteria ere, ez, adibidez, bat esateko, eta, ba, bueno, Ana del Paz, Piedraita, hau da, 2004an Kolombiatik etorritzen Europara, eta 2004an arabanditzi da, eta, bueno, berak pixkat kontatzen du ere, ez, ba, ba, bueno, hemen zarrak ikusten direla karga bat bezala, eta, bueno, ba, dagoela alako ikuspegi oso negatibo bat, eta berriz, ba, bere herrialdean, ba, pertsona zarrak norbait importantea diela etxean, ez da? Eta, bueno, ba, beraien jakintza eta beraien balorea, ba, oso presente dagoela familian, eta bat gehiago dira, eta oso beharrezkoak, eta orduan, bueno, pixkaz, izarte eredu bezala, edo, ba, baiteren aizpilulan egiten dugu, ba, kapotik etorri berria dan jendeak, ez? Eta bestetik, ba, balago hori, ba, Raquel Pereak zuzentzen du bizia eguneko zentroa, eta, bueno, hauen perfila gehiago da, ba, hori, bertan jaiotako emakumeak batez ere dira, bertako langileak, lanbaldintza hobear dauzkate, ba, etxeetan ari diren kanpotik etorri berriek baino hala ere da, ba, oso gutxi balorotako eta lanbaldintzaletik oso gaizki ordaindutako lan bat, eta berak alarma jotzen duena da, esaten du, ba, gainezka daudela zerbitzu publikoak, eta orduan familia eredua aldatu denean, ba, lehenago, ba, zar batzuk bidaltzen baziren eguneko zentrora, ba, ordu batzuk pasatzera, ba, ja, pertsona horiek zarretxean sartzen direla egun osoa, osea, ez, ba, erabat ordizitera, ba, jartzen du adibide bezala, ez, ba, etxe horretan zeme edo alaba bakarra baldin badago, ba, zar horrekin zer egin, ez, lehenago igual kide gehiago zirenean eguneko zentrora bidali, ba, orain zarretxean internatzen dituztela, eta berak arreta jartzen du, ba, kontu guzti horrekin batean, eremu pribatua dela asko bizentzen adibidena, eta bera asitzenean gaztitzen ez zuela ezagutzen eguneko zentro pribaturik, eta orain ja desente bat daudela.
Mm-hmm. Bueno, eta aipatu dugun bezala, beste esperientzia, ba, bueno, txikiagoak edo, esan dezakegu ere, ekartzen dira, komunitarioan adibidez, ba, bueno, Kontxesi San Juan Lizalderekin ere, ba, bueno, txikide, kooperatibako kidea denaren lekukotasunak ekartzen ditu, eta familia biologikoetatik aratagoko zaintzetan, ba, bueno, esperientzia duen, Marian Brulen esperientzia ere ekartzen du, irakurtzekoa da, beraz, mentxe utziko dugu amutxoa ere botata, jendeak lasai hartu desan erreportaia eta irakurri desan. Ez ditu hori, lehenengo azalean dakar zuen lehenengo gaia, beste batera pasatuko gara, Kolombia aipatu duguzu duela gutxi, eta ez gara oso urruti joango, Kolombian bertan geratuko gara, izan ere, Francia Marquez kintzaiek afrokolombiarrarekin, bueno, hemen izan zen Euskal Herrian, eta Maia Lekunberrian solak, ba, berarekin hitz egindakoa ere, karri du aste honetako argiara.
Bai, eta hau ere oso irakurri beharrekoa, laburra da baina oso zorrotza.
Bai.
Bueno, zuk esan duzun bezala Francia Marquez batetik ekintzailea da, giza eskubideen defendatzailea, eta 2018an, osea aurten, Goldman ingurumen saria jaso du, eta? Eta, bueno, bera, esan duzun bezala Kolombian, Suarez udalerriko kidea da, bere arbasoak 17. mendean eraman zituzten Afrikatik Kolombiara esklabo, eta, bueno, ba, afrokolombiarrek defendatzen dituzte lur horiek, ez, beraien bizilekoa delako geroztik, eta oso ondo kontatzen du, ba, nola, 80ko hamarkadaz geroztik, Kolombiako gobernua ditu den, ba, garapenaren itzenean megaproiektuak bultzatzen, eta, bueno, horrek zerrekarri duen inguru hortan, ez, ekarri duela, ba, miseria, txirotasuna eta hondakin pila bat, eta legezkanpoko mehatzaritza edartzen aritu dela, eta bueno, ba, beraien borroka izan du dela, ba, legezkanpoko mehatzaritza honen kontrakoa, eta bueno, horregatik base errepresio jaso duten, eta bueno, Marquez bere ere 2014tik ba, herrialdetik kanpo bizi da, ba, hori jaso dituen mehatxuen gatik, eta bueno, ba, beraien borroka ekartzen du, ez? Azkenean mehatzaritzak, legezkanpoko mehatzaritza horrek zer ekarri duen, da bera, inguru hortako biztanleak ez daukate edateko urik, eta edaten duten ura, ba, merkurio partikuloaz josita dago, eta horret berak esaten du, ez ba gaituzten bala ziltzen, pozoinduta hilko gaituzten.
Niri ere atentzioa deitu didan esaldia izan da, benetan zorrotza sakona eta bueno, errealitatea azaltzen duena. Bake prozesuaren inguruan ere asko hitz egin da eta Francia Marquezek berak egiten duen ba, bueno, irakurketa ere interesgarria da, ez? Titularrean ere aipatzen da, gerra garaietan indarkeria jasatea tokatu zitzaigun eta bake garaietan indarkeria pairatzen jarraitzen dugu. Eta erreportaiaren amaieran ez ditu, ba, bueno, aipatzen da, Kolombian bakea kontakizun instituzionala dela oraindik ere.
Bai, hori da, ez, eta norterako datu batzuk ematen dira, ba, 2000, oza, aurtengo, lehenbiziko 6 hilabetetan, 67 lider sozial hil dituzte gutxinez Kolombian, eta 2000 eta behatzetik, 2000 eta 2000 da, bosteun da irurogeita mairu, oza, errex, esaten da, ezta? Eta, bueno, berak esaten duena, ez, ba, bai, ba, bake profesoren ostean, gerrilak eta talde paramilitarrak, desagertu dira gertogitik, baina, ba, bueno, gobernuarenako segitzen du, ez? Eta, ba, bueno, interes ekonomikoak eta enpresa transmitzen dalak zaintzen dituen estaduak hortxe dira, ez? Eta horren ondorioa zer da, ba, hainbat ekintzaile jasotzen duten bortizkeria eta eriotza.
Bueno, ba, esan dakoa, benetan irakurtzeko erreportaia hau ere, Frantzia Markesi egindakoa, eta ez ditu gaurko hirugarren aurrerapen honetako hirugarren erreportajera pasatuko gara, ekonomia kontuak izango ditugu, Xabier Letonak egindako erreportaje bat, Nafarroako zor publikoaren ingurukoa.
Bai, hori da, eta bueno, titular gara oso deigarria, herritarren 1,2 milioi euro egunero bankuen eskuetara doaz Nafarroan. Eta azkenean hori zor publikoaz eta zor bidegabeaz, hortaz hitz egiten du erreportaje honetan, oso oso garbi eta ondo estrikatu dago, beraz, gomendatuko genuke hau ere irakurtzea sakon, eta bueno, hemen igual, ba, laborten txikitxo bat egingo dugu ez, eta hartu dezakegu ari bezala, ba, 2017ko ekainean, Parlamentu Sozialeko kide den Joan Josep Botxek, Nafarroko legebiltzarrean eman zuen itzaldia eta horret eman zituen datuak eta egin zituen kritikak edo, ez? Mm. Eta, bueno, ba, horre mantzien datuen arabera, Nafarroko zor publikoa 6.000 milioi euroko ingurukoa litzateke, eta? Eta, bueno, ba, kritika oso zorrotza egiten zaio, noski, ba, korralitoaren garaiari eta hor, ba, boskoiztu egintzela Nafarroaren zor publikoa, eta nola suapak edo erabilitzen alako produktu toksiko batzuk, eta bueno, banko eratzen bat irudi eratu zen, eta beharrezkoak ez diren azpietxoletaratzen bat irudi eratu zen, eta hori guztia garbi azaltzen eta seinalatzen da, eta aldi berean gaur egunera etorrita, ba bueno, Boxek aldaketaren gobernua bezala bere gura definitu duenaren zat, ba bueno, oso hitz zorrotak ditu, ezta? Ba, bai. Bueno, esalten duena, ba, bere ustez, gobernu honek ez duela inolako zaratarik ateratzen zorri legitimoaren gaiarekin, ezta? Mm-hmm. Adibide bezala jartzen du Goxek, ba, Nafarroko gobernuaren eskuetan utzi ditu bi peritu txosten, epaitegietara eramateko eta ez du ezer egin. Hori egiten dion kritika askotako bat.
Hori da, gero kritika gehiago ere egiten dizkio, utziko dugu jendeak irakurri desan, eta amaitzeko estitxu, ba, bueno, krisiaren eta irakurketa bat ere egiten da erreportajean bertan, ez bizi zure mailatik gora esaldia askotan kapitalismoak berak erabili izan duena izan da klase apaletako jentearen gana hurbiltzerakoan, ondoren gero, ba, bueno, kapitalismoak berak erabiltzen zuen arma berdina izaten zenean, baina aipatzen da, ez garela krisi batetik atera, eta beste baten oihartzunak ere ja hementxe dauzkagula.
Bai, hori da, ez, eta, bueno, ba, artikuluan osondo esplikatzen duen bezala, ba, zorra izango da hurrengo krisia zorraziko duena, ez da, eta beraz, ba, hori da, ba, ba, diskurso liberalek esote duten bezala, ez bizi zure bizi mailak gorago, eta batez ere de klaseko jendari gogoratzen diote hori, bat egin estatzen alizalete eta horrelako gauza, gero egin duena izan duda oraingo krisi deitutako hontan, ba, justo, ba, hori, maileguak eman eta dirua merke eman, eta horrelako zak, zorra sortu han eta hemen, eta orduan, ba, urrengo krisia, ba, zorrak berak sortuko duela hori da artikulu hontan, esaten dana, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, horixe, aurrerapen ontako azkeneko erreportajean, Nafarroako zor publikoari dagokiona, esan dugu hirurak irakurtzeko direla, baina argia osoa ere irakurtzekoa bada benetan, ez dakit ez ditua mutxoren bat edo bota nahi duzun beste zerbaitekin?
Bale, bueno, ba, hola, bi tantatxo emateko bezala, ba, bueno, lauteliatu kantu ezaguna diburuz, Itxaro Bordak egin duen artikulua, eta Einara Azpiazu Aspik, ba, beti bezala zoragarri ilustratutakoa, eta bueno, irudia gafik bakarren merezidu, eta bukazeko argi kontra elkarrezkera bisi bat okitzen dugu arteko aldean, eta horrengoan saioa balezenak, ba, elkarrezkeratzen duela Melanie Serrano, eta hau da, Bartzelonako emakumezkoen taldeko jokalaririk, ba, aspaldikoena, baramatza ja urte pila bat Barzan hor puntakuntan jolazten, eta bueno, ba, ba, ezagutu beharrekoa ere.
Ba, bia mutxo hoiekin amaituko dugu gaurko aurrerapena, ez ditu Izagirre eskerrik asko, eta datorren astean berriro ere egongo gara.
Zuei, ondo bizi.
Agur, ondo bizi.